Να δοξάσουμε τον Κύριό μας και Θεό μας και να Τον ευχαριστήσουμε διότι μας αξίωσε όχι μόνο να κάνουμε μία ακόμη αγρυπνία αλλά να αρχίσουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, την ευλογημένη αυτή περίοδο με μία αγρυπνία. Είναι μεγάλη ευλογία για μας και μάλιστα στις τόσο δύσκολες στιγμές που διέρχεται η πατρίδα μας και ο σύμπας κόσμος. Δεν θέλω να εκφωνήσω καμία ομιλία. Μόνο θα ήθελα να εκφράσω εν πρώτης όχι τη στενοχώρια μου, όχι τη λύπη μου, αλλά τον προβληματισμό μου, γιατί περίμενα ακριβώς, επειδή έχουμε αγρυπνία και είναι η πρώτη εβδομάδα, να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή πιστών. Φαίνεται, πώς να το πω, ότι κάποιοι αδελφοί μας, αυτοί που δηλαδή που απουσιάζουν, οι οποίοι μάλιστα έπρεπε να είναι αυτή τη φορά ακόμα περισσότερο από τις άλλες φορές, δεν έχουν καταλάβει ότι πρώτον ότι είμαστε σε περίοδο μετανοίας και θα είναι μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη ευλογία για μας να, από την αγάπη του Θεού μας να έχουμε μια αγρυπνία για να προσευχηθούμε για τις αμαρτίες μας και για όλο τον κόσμο. Και δεύτερον ότι η πατρίδα μας διέρχεται πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Άλλωστε οι αγρυπνίες αυτές κυρίως προς αυτή την κατεύθυνση στρέφονται. Δηλαδή προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε ή την πατρίδα μας στο σύνολό της και την Ευρώπη και γενικά τον κόσμο που, όπως είπαμε, διέρχεται πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Και αυτό είμαστε πολύ εύκολοι να συζητούμε, να κρίνουμε, να κατακρίνουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη, τι συμβαίνει στην Τουρκία, τι συμβαίνει στην Ανατολή, τι συμβαίνει εντός και εκτός της Ελλάδος, αλλά εκεί μόνο μένουμε, στα λόγια, στο να προστρέξουμε στο Θεό για να δώσει εκείνος τη λύση, γιατί μόνο εκείνος μπορεί να δώσει τη λύση σε ένα τόσο περίπλοκο κοινωνικό, ευρωπαϊκό και πανεθνικό πρόβλημα. Δεν έχουμε αυτή τη διάθεση δυστυχώς. Βέβαια φταίμε και εμείς οι ποιμένες και πρώτος εγώ, διότι θα έπρεπε να έχουμε ευαισθητοποιήσει περισσότερο τον λαό μας, τους πιστούς μας, προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό εκφράζω τον προβληματισμό μου και την έκπληξή μου μπορώ να πω, διότι και οι αναξιώτες μου, παρόλο ότι έχω πάρα πολλά βάρη, μάλιστα και σήμερα δεν ήμουν και τόσο καλά στην υγεία μου, είπα ότι πρέπει να βιάσω τον εαυτό μου να αρχίσουμε με μια αγρυπνία για να προσευχηθούμε και όπως είπα να εγκαλιάσουμε μέσω της προσευχής μας την πατρίδα μας η οποία βρίσκεται σε δυνατή θέση, εκτός αν μερικοί, αν κάποιοι μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται, που οδηγούμεθα με όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Εύχομαι ταπεινά να το κατανοήσουν και να πάψουν να λένε σχόλια, να ρίπτουν τα βάρη ο ένας τον άλλον και να μην κάνουν την πιο απλή κίνηση, να στραφούν δηλαδή προς τον εαυτό τους, να κάνουν αυτοκριτική και να προστρέξουν στο Θεό μας, τον Κύριό μας, εν μετανοία, για να δώσει εκείνος τη λύση στο μείζον αυτό εθνικό, κοινωνικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπορώ να πω πρόβλημα το οποίο έχει αναδειχθεί τον τελευταίο καιρό και όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και οξύτερο. Εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε άλλο τρόπο προσεγγίσεως και θεωρήσεως των ιστορικών εξελίξεων παρά μόνο τον τρόπο του Ευαγγελίου. Έχουμε όλα τα βλέπουμε υπό το φως του Ευαγγελίου, υπό το φως της χάριτος του Θεού, υπό το φως της βαθιάς αισθήσεως ότι η ιστορία, η πατρίδα μας αλλά και όλα τα έθνη βρίσκονται μέσα στην αγαπητική πρόνοια του Θεού. Και επομένως, εάν προσπέσουμε με μετάνοια, η οποία βεβαίως περιλαμβάνει και την νηστεία και άλλα, θα δώσει εκείνος τη λύση. Θα βοηθήσει να εξέλθουμε από αυτή την κρίση. Και γνωρίζω βέβαια ότι υπάρχει επίσης μια αμαρτωλή θεώρησης αυτής της κρίσεως η οποία βαραίνει εμάς τους λεγόμενους χριστιανούς διότι βεβαίως όπως είπαμε την ευθύνη και των ποιμένων ο λαός μας δεν έχει κατηχηθεί να βλέπει μέσα από αυτό το πρίσμα τα ιστορικά δρόμενα. Όμως δεν πάβει να είναι αμαρτία αυτός ο λανθασμένος τρόπος θεωρήσεως. Γι' αυτό σκέφτηκα αντί άλλης ομιλίας και άλλων παρενέσεων πατρικών, για να μην νομίσει κανείς ότι όταν τα λέμε αυτά και τα έχουμε στο παρελθόν επανειλημμένως αναφέρει ότι είναι προσωπικές απόψεις, ότι δηλαδή αυτά που λέμε είναι υποκειμενική προσέγγιση των πραγμάτων και όχι βάση της συνειδήσεως της Εκκλησίας, και να μην μπορεί κανείς να πει τίποτε και να αισθανθεί μάλιστα και έλεγχο αν δεν πρόσεξε μέχρι τώρα και λέει, είπε και λέει διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, τα οποία αφίστανται από την αλήθεια του Ευαγγελίου, της αγάπης του Χριστού μας και της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Θα ήθελα να σας διαβάσω σήμερα ένα μικρό κείμενο, ένα απόσπασμα μικρό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το οποίο είναι πολύ επίκαιρο. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναζεί σήμερα ακριβώς την κρίση αυτή που διέρχεται η πατρίδα μας, και όχι μόνο η πατρίδα μας. Μας προτρέπει, μας μιλάει, αυτή δεν θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσει ο Ιερός Χρυσόστομος, και πιστεύω ότι κανείς πλέον δεν θα έχει λόγο να προβάλλει αντιρρήσεις και να συνεχίσει αυτή την κακή αίσθηση των πραγμάτων. Πρόκειται για το μεγάλο θέμα, βέβαια έχουμε και το θέμα εδώ και περίπου 8 χρόνια της οικονομικής κρίσης της πατρίδας μας, στο οποίο όμως θέμα αυτό, ζήτημα, πρόβλημα, όπως θέλετε πέστε το, προσετέθη και το θέμα το προσφυγικό. Είχαμε αρχίσει πριν από 10 χρόνια περίπου να έχουμε είσοδο προσφύγων πάσης προελεύσεως, ιδίως δε μουσουλμάνων. Δεν το λέω με αρνητικό βάρος. Αδελφοί μας είναι και αυτοί. Εικόνες του Θεού είναι. Με μερικές δεκάδες χιλιάδες προσφύγων, και φτάσαμε σήμερα στην Ελλάδα να έχουν εγκατασταθεί, βέβαια με την προοπτική να προωθηθούν προς την Ευρώπη, αλλά να δούμε αν θα γίνει αυτό. Περίπου 900.000, ένας τεράστιος πληθυσμός μουσουλμάνων, αδελφών μας από την Ανατολή, οι οποίοι οικογενειακώς ξεσηκώνονται, αφήνουν τα σπίτια τους, την πατρίδα τους, τις ανέσεις τους, για να έρθουν εδώ στην Ευρώπη, την υποτιθέμενη Ευρώπη του πολιτισμού, της πρόνοιας και της ανθρωπιάς και της πάντοτε μαχωμένης για τα δικαιώματα των ανθρώπων, και έχει παράδοση η Ευρώπη, και έρχονται προς τα εδώ γιατί νομίζουν ότι είναι η γη της επαγγελίας. Η Ευρώπη για τις αμαρτίες μας έδειξε το πιο άσχημο πρόσωπο που μπορούσε να δείξει στις κρίσιμες αυτές στιγμές και διέσωσε την τιμή της Ευρώπης, δεν το λέμε εμείς, το έχουν επισημάνει πολλοί φορείς, αλλά μπορούμε και εμείς βεβαίως να το διαπιστώσουμε. Διέσωσε η Ελλάδα μας, η μικρή Ελλάδα, η οποία στενάζει από την οικονομική κρίση, την τιμή της Ευρώπης, γιατί η ανθρωπιά που έδειξε στους πρόσφυγες ήταν κάτι το οποίο έχει εκπλήξει, έχει προξενήσει έκπληξη σε όλους εκείνους που έχουν αγαθή προαίρεση και ευαισθησία ανθρωπιστική από την πρώτη στιγμή, και στα νησιά μας, αλλά και τώρα στα βόρεια σύνορά μας. Οι άνθρωποι αναλύσκονται για να ανακοφήσουν τους πρόσφυγες με τα πάμπολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από κάθε άποψη. Αυτή λοιπόν είναι η καλή πλευρά της Ελλάδος, είναι η καλή πλευρά της Ευρώπης, είναι αυτό που ακριβώς ανέδειξε την πραγματική ταυτότητα των Ελλήνων, γιατί οι Έλληνες ανέκαθεν είχαν τη φιλοξενία ως ένα από τα πρώτα επιδιωκόμενα. Γι' αυτό μάλιστα είχαν στη μυθολογία τους των ψευδοθεών, είχαν ειδική θεότητα για την φιλοξενία, τόσο εσέβοντο δηλαδή τον ξένο, ο οποίος έχει ανάγκη να βρει μια στέγη, να λίγη τροφή, λίγη ζεστασιά, ένα ένδυμα για να επιβιώσει μέχρι ότου επιστρέψει στην πατρίδα του ή τέλος πάντων πορευθεί στον προορισμό του. Και ενώ έχουμε μια τόσο βαθιά σε βάθος χρόνου παράδοση και προ Χριστού και πολύ περισσότερο μετά, στην Ελλάδα μας, αν και διεσώθη σε πρώτη, ας το πούμε, εικόνα αυτή η ταυτότητα των Ελλήνων, υπάρχουν και άλλοι, και δυστυχώς χριστιανοί, και δυστυχώς που κοινωνούν, που μεταλαμβάνουν, και είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, και μάλιστα ενασμενίζονται ίσως να λένε ότι είναι και γνήσιοι ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι έχουν στραφεί εναντίον των προσφύγων. Έχουμε επανειλημμένως αναφερθεί στο θέμα αυτό, ότι το θέμα των προσφύγων, των μεταναστών που κατακλείζουν τη χώρα μας και τώρα αλλά και στο παρελθόν, και δεν ξέρουμε στο μέλλον τι θα γίνει, είναι διτό. Πρώτη αντιμετώπιση είναι η χριστιανική, η ευαγγελική, Ο Κύριος για μας είπε και για αυτούς είπε ότι ξένος ήμην και συνηγάγεται με. Δεν μπορούμε αυτό να το παραβλέψουμε και να το ξεπεράσουμε, διότι εν ημέρα κρίσεως θα μας πει ο Κύριος ήμουν ξένος, ήμουν πρόσφυγας, ήμουν μετανάστης και εσείς με συνηγάγατε. Στους άλλους που δεν έγινε αυτό θα τους πει ότι δεν με συνηγάγατε και βεβαίως θα πορευθούν εις το σκότος το αιώνιο. Για εκείνους όμως οι οποίοι έδειξαν συμπάθεια στον ξένο, ο Κύριος το θεωρεί τόσο σημαντικό ώστε αυτή η συμπάθεια αναφέρεται στο πρόσωπό του και ακριβώς επειδή αναφέρεται στο πρόσωπό του, αυτοί που εκφράζουν αυτή τη συμπάθεια είναι ενωμένοι με τον Χριστό μας και αυτοί θα εισέλθουν με χαρά και ειρήνη μέσα στο φως της Βασιλείας των Ουρανών. Το ένα λοιπόν είναι η πρώτη αντιμετώπιση των προσφύγων είναι αυτή και δεν μπορεί κανείς σε καμία περίπτωση να πει ότι δεν θα φερθώ έτσι, διότι αν το κάνει αυτό ή δεν το σκεφτεί ή δεν το πράξει πολύ περισσότερο, πάβει να είναι χριστιανός απλούστατα. Έχει αρνηθεί δηλαδή μια διάσταση πολύ ουσιαστική του Ευαγγελικού μηνύματος και της χριστιανικής ταυτότητος. Απέναντί μας έχουμε την εικόνα του Θεού, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, από πού προέρχεται, τι ταυτότητα έχει, αλλά μας ενδιαφέρει ότι είναι η εικόνα του Θεού, είναι αδελφός μας και πρέπει στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύει να του φερθούμε με πολύ αγάπη μέχρι ότου ο Θεός δώσει μια λύση στο δράμα τους. Η δεύτερη διάσταση είναι η πολιτική, είναι η εθνική, είναι η πατριωτική ας το πούμε, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερισχύει της πρώτης διαστάσεως και οπωσδήποτε γνωρίζουμε, δεν είμαστε τόσο σκοτισμένοι, ότι πράγματι υφίσταται ένας μεγάλος κίνδυνος να αλλοιωθεί η πατρίδα μας, όπως μάλιστα λέγεται, να ισλαμοποιηθεί. Αυτό πράγματι είναι ένας κίνδυνος, είναι ένα θέμα το οποίο όμως εμείς ως πατριώτες και ως αγαπώντες την Ελλάδα και την πατρίδα μας, πρέπει να πιέσουμε τους πολιτικούς άρχοντες της πατρίδας μας και της Ευρώπης να βρουν μια λύση. Δεν θα πετάξουμε εμείς τους πρόσφυγες στη θάλασσα και να λύσουμε εμείς το πρόβλημα καταργώντας και την παράδοσή μας τη χριστιανική και την παράδοσή μας γενικά την εθνική, ακόμα και την προ-χριστιανική, η οποία ήταν πάντοτε ευμενώς διακείμενη έναντι των προσφύγων. Γνωρίζω ότι κάποιοι ανησυχούν και μόνο που τα ακούν αυτά όλα, αλλά εμείς οφείλουμε ως ποιμένες να εκφράσουμε αυτό το οποίο είναι το φρόνημα της Εκκλησίας. Αν δεν το καταλαβαίνει κάποιος ή δεν το έχει καταλάβει μέχρι τώρα και δεν θέλει να το καταλάβει, πρέπει να κάνει βαθιά αυτοκριτική γιατί μάλλον δεν είναι χριστιανός. Μάλλον δεν έχει αίσθηση σε ποιο σώμα, το σώμα του Χριστού, ανήκει και πρέπει να προσέξει διότι αυτό και μόνο μπορεί να του στοιχήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Προσευχή λοιπόν, μετάνοια, αγάπη προς τους αδελφούς μας αυτούς, οποιασδήποτε περιλεύσεις και αν είναι, και ταυτοχρόνως βεβαίως όπου υπάρχει δυνατότης με πολλούς και ποικίλους τρόπους να πιέσουμε τους άρχοντάς μας να φροντίσουν να βρεθεί μια λύση στο εθνικό αυτό πρόβλημα. Σε καμία όμως περίπτωση να εισέλθει στην καρδιά μας μια αποστροφή, μια ας το πούμε απορριπτικότητα και μια απαξίωση προς εκείνους οι οποίοι είναι ξένοι και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας. Οφείλουμε να τους φερθούμε χριστιανικά. Σε καμία επαναλαμβάνω περίπτωση. Άκουσα με πολύ έκπληξη δικούς μας χριστιανούς ανθρώπους οι οποίοι είπανε καλά λέει θα δώσουμε σε αυτούς φαγητό. Ακούστε τώρα λογική που πόσο μπορεί να έχει σχέση αυτή η λογική με τη χριστιανική μας ταυτότητα. Ζητάμε εμείς το έλεος του Θεού, είμαστε πολύ αμαρτωλοί και όταν ο Θεός μας θυμίζει και μας λέει νοερός αφού εσύ δεν ελεείς τον άλλον, τον ξένο, τον πεινασμένο, πώς θες να σε ελεήσω εγώ. Ζητάμε εμείς το έλεος αλλά δεν έχουμε τη δύναμη και την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία να δείξουμε έλεος στους αναξιοπαθούντες αδελφούς μας οι οποίοι μάλιστα διέρχονται δράματα εκπληκτικά. Νομίζω τα διαβάζετε καθημερινώς, τα βλέπετε και τις τηλεοράσεις. Άκουσα λοιπόν από ανθρώπους δικούς μας, των ενωριών μας, της εκκλησίας μας, θα δώσουμε λέει σε αυτούς φαγητό, θα θρέψουμε αυτούς ώστε αύριο λέει να μας σκοτώσουν, να μας φάξουν. Ακούστε τώρα λογική. Ο Κύριος μας λέει ότι ήμουν ξένος και με συμμαζέψατε, με ντύσατε, με ταΐσατε, μου δέσατε στέγη και για να βρω μια προστασία. Και εμείς λέμε, όχι κύριε, δεν τα λες καλά. Πρέπει να εξετάσουμε ποιος είναι αυτός ο ξένος. Διότι αν αυτός ο ξένος μας χτυπάει την πόρτα και θα τον ταΐσουμε, αύριο μας φάξει, τον βάζω έξω από την πόρτα μου. Δεν τον δέχομαι. Ο Κύριος δεν έθεσε τέτοιες προϋποθέσεις για να βοηθήσουμε τον αδελφό μας. Εμείς θα κάνουμε το χρέος της αγάπης, όπως και εκείνος από αγάπη έγινε άνθρωπος, έγινε ξένος, ήταν ξένος ο Κύριος στη γη και γι' αυτό πολύ ωραία το τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής εμφανίζεται ο Ιωσήφ να λέει «δώσμη τούτων των ξένων». Ήταν τόσο ξένος, ήταν τόσο ξένος και περιφρονημένος ξένος, ώστε ακόμα και τον εσταύρωσαν, ο λαός του τον εσταύρωσε. Τον ίδιο τον Χριστό μας, τον Θεό μας, τον εσταύρωσε ο λαός του. Εκείνος ο οποίος τους έδωσε το μάνα στην έρημο και τα πετεινά του ουρανού και το ίδωρο εκ πέτρας και τόσα άλλα, εκείνος που τους είχε ξενήσει, γιατί και αυτοί ξένησαν μες στην έρημο, εκείνος δέχτηκε τη μεγαλύτερη κακία από το λαό του και μάλιστα τον εσταύρωσαν και τάφη μέχρι θανάτου δε σταυρού. Είναι πράγματι κάτι απίστευτο. Δεν μπορώ προσωπικά να το συνειδητοποιήσω πώς χριστιανοί οι οποίοι μεταλαμβάνουν τακτικά, οι οποίοι προσεύχονται, οι οποίοι ζητούν τόσα πράγματα από το Θεό, το έλεος του δηλαδή, μπορούν οι ίδιοι με σκληροκαρδία ή με φοβίες οι οποίες δεν έχουν καμία θέση στην προκειμένη περίπτωση να αντιμετωπίζουν τον ξένο που αυτή τη στιγμή όχι απλώς μας χτυπάει την πόρτα, αλλά είναι ήδη μέσα στο σπίτι μας και οφείλουμε να του δείξουμε ότι καλύτερο προκειμένου να δώσουμε μια μαρτυρία χριστιανική. Τώρα αν μας φάξει, εντάξει, θα πάμε στον παράδεισο. Τι να κάνουμε. Αν ο Κύριος το επιτρέψει και αυτό, είμαστε έτοιμοι, όπως ο Κύριος δέχτηκε σταυρών, μάλιστα τόσο επώδυνο δηλαδή θάνατο και εξευτελιστικό, είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό. Φτάνει να κάνουμε το έργο της αγάπης. Ο Κύριος γνώριζε πρώτου σταυρού ότι οι Εβραίοι θα τον απορρίψουν και όμως εκείνος επέμεινε να σταυρωθεί για αυτούς. Δεν είπε αφού θα με απορρίψουν, αφού είναι τόσο σκληρόκαρδοι και απερίτμητοι, δεν θα σταυρωθώ γιατί θα πάει χαμένη η θυσία μου. Όμως είχε σχέδιο να σταυρωθεί ο Κύριος για μας και για όλους εκείνους οι οποίοι θα ήσαν καλοπροαίρετοι και για τους Εβραίους, γιατί υπήρχε και μια μερίδα η οποία ήταν βεβαίως καλοπροαίρετη και αυτή εδέχτησαν τον Χριστό μας και δημιουργήθηκε η πρώτη εκκλησία στην Παλαιστίνη. Ας κλείσω όμως με την προτροπή να ανακαλέσουμε όλες αυτές τις περίεργες αντιλήψεις τις οποίες μας τις διοχετεύουν στη συνείδησή μας τα μέσα ίσως μαζικής ενημερώσεως, μας διοχετεύουν οι διάφορες ακραίες παρατάξεις και εκκλησιαστικές αλλά και πολιτικές, δεν αγγεί να τις κατονομάσω, γνωρίζουμε, οι οποίες φαίνονται ότι έχουν εθνοκεντρικότητα και αγάπη προς την πατρίδα μας και το έθνος μας, αλλά δυστυχώς αυτοί ανατρέπουν όλη την παράδοση και αμαυρώνουν την εικόνα της Ελλάδος και αλλοιώνουν τη συνείδηση του λαού μας, ο οποίος έπρεπε να είναι βαθιά διαποτισμένος από το μήνυμα της ευαγγελικής αγάπης προς όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως προελεύσεως. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χριστόστομος, απευθυνόμενος στους αντιοχείς προ της προωθήσεώς τους στο θρόνο τον αρχιεπισκοπικό της Κωνσταντινούπολης. Εκφωνεί μια περίφημη ομιλία, η οποία μάλιστα ακριβώς αναφέρεται στην ελεημοσύνη, γιατί μιλάμε περί ελεημοσύνης και νομίζουμε ότι η ελεημοσύνη είναι να δώσουμε 5 ευρώ ή να δώσουμε λίγο ψωμί στον άλλον και να ησυχάσει η συνείδησή μας. Περαιτέρω όμως μας κυριεύουν φόβοι για το Α ή το Β. Απευθύνεται λοιπόν ο Άγιος ο Χρυσόστομος προς τους αντιοχείς και τους λέει ότι εκείνη την περίοδο κατά συγκυρίαν, όπως και σήμερα, πρόσφυγες πολλοί είχαν κατακλείσει την Αντιόχεια. Μεγάλη πόλη στην Αντιόχεια, σαν να λέμε τώρα η Νέα Υόρκη της εποχής μας, ήταν ας πούμε η Αντιόχεια. Ήταν πολυπληθεστάτη πόλης με έναν πολιτισμό καθαρός ελληνικό. Ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο ίσως, μιλούσε ελληνικά. Αν και ήταν δηλαδή πόλης στη Συρία, ήταν μια ελληνική πόλη. Ονομαζόταν η Αθήνα της Ανατολής. Και ένα μεγάλο μέρος είχε ήδη πιστεύσει βεβαίως και είχαν γίνει χριστιανοί, αλλά παρέμεναν πάρα πολλοί ειδωλολάτρες και Εβραίοι κλπ. Και τότε εκείνη την περίοδο κάτι θα είχε συμβεί, δεν γνωρίζω το θέμα καλά, και είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη πολλοί φυγάδες, ξένοι. Και απευθύνεται ο Άγιος και λέει, λένε ότι αυτοί οι πρόσφυγες είναι φυγάδες, ξένοι και ελεηνοί, ότι άφησαν τις πατρίδες τους για να μαζευτούν στην πόλη μας. Πες μου λοιπόν, γι' αυτό αγανακτείς και μαδάς το στεφάνι της πόλης, δηλαδή καταστρέφεις τη δόξα της, επειδή όλοι τη θεωρούν δικό τους λιμάνι και την προτιμούν από τη δική τους γη? Ήταν τόσο σπουδαία η πόλη, ώστε κατέφευγαν, όπως τώρα βλέπουν την Ευρώπη, σαν τη γη της επαγγελίας. Τότε έβλεπαν την Αντιόχεια. Γι' αυτό λοιπόν, λέει, στενοχωρήστε. Γι' αυτό ακριβώς όμως θα έπρεπε, λέει, να αγάλεσαι και να χαίρεσαι. Γιατί όπως για ένα καλό προϊόν όλοι σπέβδουν να το αγοράσουν από τα χέρια σας, έτσι και όλα τα έθνη, τα βάρβαρα που ήταν πέριξ δηλαδή, βλέπουν την πόλη μας σαν δική τους μητέρα. Ας μην καταστρέφετε λοιπόν την τιμή που τις κάνουν και μην πετσοκόβετε αυτόν τον έπαινο που τις προσφέρουν από τα παλιά τα χρόνια. Και όπως κάποτε είχε πέσει μεγάλη πείνα, οι κάτοικοι αυτής της πόλης έστειλαν πολλά χρήματα στους κατοίκους των Ιερουσαλήμων μέσω του Βαρνάβα και του Παύλου, από τους οποίους ξεκινήσαμε την ομιλία μας. Είχε προηγηθεί μια άλλη ομιλία. Δηλαδή εδώ αναφέρεται ο Άγιος σε εκείνο το γεγονός, το οποίο οι Αντιοχείς έδειξαν πολύ μεγάλη προθυμία να στείλουν βοηθήματα χρηματικά στους αδελφούς χριστιανούς στα Ιεροσόλυμα, διότι ήταν πολύ πτωχοί, διέρχονται πολύ δύσκολη περίοδο, και μέσω του Αποστόλου Βαρνάβα και του Αποστόλου Παύλου έστελναν, οι Αντιοχείς πλέον έστελναν στα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, τότε είχε πέσει πείνα στην Ιεροσόλυμα. Οι Αντιοχείς φρόντζαν για τους Ιεροσολυμίτες. Τώρα άλλοι έρχονται στην Αντιόχεια μέσα, πρέπει να τους βοηθήσουμε και αυτούς. Και από ποιον εμείς θα είμαστε άξιοι συγγνώμης και τι είδους απολογία θα δώσουμε όταν οι πρόγονοί μας έτρεφαν με τα χρήματά τους αυτούς που ζούσαν μακριά και έτρεχαν να τους βοηθήσουν, τους Ιεροσολυμίτες, ενώ εμείς θέλουμε να απελάσουμε αυτούς που έρχονται από μακριά και απαιτούμε ευθύνες με ακρίβεια, και μάλιστα ενώ γνωρίζουμε ότι εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι μυριάδων κακών. Προσέξτε, ο Άγιος μας επαναφέρει στη βάση μας. Είμαστε αμαρτωλοί. Είμαστε υπεύθυνοι απέναντι του Θεού για μυριάδες παραβάσεις και κακίες, και ενώ ενώπιον του Θεού είμαστε χρεώστες, εμείς αντί να δείξουμε έλεος προς τους πρόσφυγες και τους ξένους και τους μετανάστες, στρεφόμεθα με αυστηρότητα εναντίον τους και δεν δείχνουμε έλεος. Ας σκεφτούμε δε ότι εάν ο Θεός θελήσει να μας εξετάσει όπως ακριβώς κάνουμε εμείς με τους φτωχούς, αν ο Θεός δει τους Έλληνες όπως εμείς βλέπουμε με εχθρικό μάτι, όσοι βέβαια το κάνουν αυτό, τους μετανάστες, δεν θα τύχουμε καμία συγγνώμη και κανένα έλεος. Αν θέλει ο Θεός να μας δει έτσι, δηλαδή πάμε χαμένοι. Γιατί υπόθηκε, διότι έχει λεχθεί, όπως εσύ κρίνετε, έτσι και οι ίδιοι θα κριθείτε. Αφού εσύ φέρθηκες με ανελεημοσύνη, με σκληροκαρδία, έτσι θα σου φερθεί και ο Θεός. Θα κριθείς με το ίδιο μέτρο. Γίλε λοιπόν και εσύ φιλάνθρωπος και ήμερος στον συνάνθρωπο, συγχώρεσε αυτόν που σφάλει και δείξε έλεος, αν θέλεις να κριθείς ευνοϊκά. Γιατί όμως μπλέκεις τα πράγματα? Γιατί είσαι περίεργος? Μήπως ο Θεός πρόσταξε να ψάχνουμε άλλη τομή εδώ του Αγίου? Μήπως ο Θεός πρόσταξε να ψάχνουμε τις ζωές των άλλων, να απαιτούμε ευθύνες και να πολυπραγμονούμε ώστε να δυσκολεύονται οι άνθρωποι? Γιατί ψάχνουμε δηλαδή για να βρούμε ποιος είναι άξιος του ελέους και ποιος δεν είναι άξιος του ελέους? Ο Θεός δεν κάθεται να κάνει αυτό το πράγμα. Εκείνος που έχει ανάγκη του ελέους, εφόσον το ζητήσει, ο Θεός θα του το δώσει χωρίς να δει το χρώμα του, χωρίς να δει άλλα περίεργα πράγματα που εμείς οι περίεργοι απαιτούμε για τους άλλους. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αυτές είναι οι απόψεις του Ιερού Χρυσοστόμου για ένα ακριβώς ίδιο φαινόμενο που αντιμετώπιζαν οι χριστιανοί της Αντιόχειας στο τέλος του 4ου αιώνα. Τέλος 4ου αιώνα, μετά από 1600 χρόνια, ο Άγιος είναι επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε και μας εκφράζει το φρόνημα της Εκκλησίας, το φρόνημα του Ευαγγελίου. Όσο και να είναι δύσκολο το πράγμα, όσο και να είναι επώδυνο, όσο και αν υποφέρουμε, να μην λησμονούμε ότι εμείς, επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό, έχουμε μια θεώρηση των πραγμάτων αυτής της φύσεως, κοινωνικών και άλλων. Έχουμε μια θεώρηση η οποία περνάει πάντοτε μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από την εσάρκωση του Λόγου, δηλαδή η ενανθρώπιση του Θεού. Για μας είναι το κλειδί που ερμηνεύει τα πάντα. Όπως εκείνος ο Θεός μας έγινε άνθρωπος και έγινε ξένος και ήρθε στη γη για τη δική μας σωτηρία, στην προκειμένη περίπτωση πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο για τους άλλους και να αφήσουμε τα πάντα στα χέρια του Θεού. Είναι μεγάλη ευλογία για μας να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ό,τι μπορούμε και το πιο ανώδυνο θα έλεγα είναι η προσευχή και να μην επιτρέψουμε στην καρδιά μας να εισέρθουν αρνητικά, σκοτεινά στοιχεία έναντι αυτών των ανθρώπων. Όποιοι και να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο ο Θεός γνωρίζει. Εμείς βλέπουμε τον ξένο, τον οποίο πρέπει να συναγάγουμε. Βλέπουμε τον πεινασμένο που πρέπει να χορτάσουμε. Βλέπουμε τον διψασμένο που πρέπει να τον ποτίσουμε. Βλέπουμε τον γυμνό και πρέπει να τον ενδύσουμε. Τα υπόλοιπα είναι του Θεού. Και πράγματι αν το κάνουμε αυτό θα δούμε ότι ο Θεός θα φέρει τα πάνω κάτω. Δηλαδή θα ανατρέψει τις λογικές ερμηνείες και διαδικασίες και θα φέρει τη λύση όπως εκείνος πρέπει. Αν δεν έρθει η λύση ομοιγέννητο και πάλι εμείς στέμε, γιατί δεν είμαστε άξιοι αυτής της λύσης, γιατί ακριβώς δεν είμαστε χριστιανοί. Όπως θέλει ο Θεός. Παρατείνεται η κρίση στην πατρίδα μας και ευρύτερα, διότι δεν είμαστε άξιοι για να βρεθεί μια λύση. Η λύση μάλλον έχει βρεθεί, να μας δοθεί η λύση. Εμποδίζουμε τον Θεό να επέμβει και να δώσει λύση, διότι δεν μετανοούμε και δεν υψώνουμε τα χέρια μας με συντριβή και τις καρδιές μας και τα όματά μας, ψυχής και σώματος, προς τον ουρανό, ζητώντας το έλεος του Θεού. Γι' αυτό παρατείνεται η κρίση. Μην βλέπουμε ανθρωποκεντρικά και λογοκεντρικά ό,τι συμβαίνει εδώ και απανταχού. Υπενθυμίζω λοιπόν αυτό και κλείνω, ο ξένος ήμην και συνηγάγεται με. Αυτή ας είναι η πηξίδα τρουπματινά στη θεώρηση αυτού του μεγάλου κρισιμοτάτου βεβαίως προβλήματος το οποίο έχει εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Ήθε η χάρις του Κυρίου μας, του φιλανθρώπου Σωτήρου μας και οι ευλογίες της Παναγίας μας και όλων των Αγίων να μας φωτίσουν. Πρώτον, να βρούμε τη μετάνοια και να ζητήσουμε συγγνώμη και για τα παρελθόντα αμαρτήματα και για το μεγάλο αυτό αμάρτημα της αρνητικής δηλαδή στάσεως απέναντι στον ξένο και να μας συγχωρήσουν και να μας βοηθήσουν ώστε στο εξής να πορευτούμε εν μετανοία και εσπλαχνία για να εφελκίσουμε τη χάρη του Θεού και να δώσει εκείνη τη λύση προς δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.